Գլուխ 4-րդ. Անջելայի բռնկման արդյունքը այն եղավ, որ Յուջինը շտապեց իր ամուսնության մասին տեղեկացնել բոլոր նրանց, որոնց դեռ չէր հայտնել. Շոտ Մեյերին, ծնողներին, Սիլվիային, Միրթլին, Հատսոնդյուլային, և որպես պատասխան ստացավ շնորհավորական բացիկներ ու նամակներ, որոնց մեջ արտահայտում էին զարմանք ու հետաքրքրություն. Յուջին այդ նամակները ցույց էր տալիս Անջելային, որ հանգստացնի նրան. Այդ բոլորից հետո Անջելան հասկացավ, որ ինքը Յուջինին անհաջող մի հարված է տվել, և այժմ անձկությամբ, հանուն քաղաքավարության, ուզում էր իր խանդաղատանքով հատուցել այն նեղության համար, որ ինքը ստիպված էր եղել պատճառել նրան. Յուջինը չէր էլ կռահում, որ չնայած Անջելան մանրիկ է ու մանկամիտ, բայց ինքը գործ ունի մտածող մի կնոջ հետ, որն իր անձնական գործերը տնօրինելու միջոցների և եղանակների հարցում շատ խելացի է. Իհարկե նա անկել էր Յուջինի հանդեպ ունեցած իր սիրո հորձանուտը, և դամասամբ խառնում էր նրա հաշիվները. Բացի դրանից Անջելայի համար Յուջինի հույսերն ու մտքերը խորթ էին ու անհասկանալի. Սակայն բնազդաբար նա հասկանում էր, թե ինչն է կազմում ամուսնու և կնոջ, ինչպես և ամուսնացած զույգերի և հասարակության միջև կայուն հարաբերությունների հիմքը. Անջելայի համար ամուսնական երդումի հայտարարությունը նշանակում էր ճիշտ այն, ինչ այդ բառերն էին արտահայտում, որ իրենք պետք է միաձուլվեին, որ այնուհետև չպետք է գոյություն ունենային այնպիսի մտքեր, զգացմունքներ, հույզեր, ինչպես և որոշակիորեն չպետք է լինեին այնպիսի գործողություններ, որոնք չէին համապատասխանի ամուսնական երդումի, տառին և ոգուն։ Յուջինը որոշման զգում էր նրա այդ տրամադրությունից, բայց կարևոր նշանակություն չէր տալիս։ Նա թերագնահատում էր նրա հայացքների ու հավատքի նեղմտությունը, դրանց անշեղությունը, և հույս ուներ, թե Անջելային էլ կարող է վարակել իր հանդուրժողությամբ ու բարեհոգությամբ։ Անջելան պետք է իմանար, որ մարդիկ, հատկապես տղամարդիկ, իրենց կերտվածքով ավելի կամ պակաս չափով անկայուն են։ Կյանքը հնարավոր չէր վարել դաժան ու անբեկանելի օրենքներով։ Այդ բոլորին հայտնի էր։ Մարդ կարող է և պարտավոր է սանձահարել իր կրքերը, հանուն ինքնապահպանման և հանուն արտաքին պատշաճության, որը պահանջում է հասարակությունը։ Բայց եթե սխալվեր, և հեշտությամբ կարելի էր սխալվել, ապա այդ սխալը չէր կարելի ոչրագործություն համարել։ Անպայման ոչրագործություն չէր մի այլ կնոջ անսկալի աչքերով նայել։ Եթե մեկը մոլորվում էր, ցանկություններից հավասարակշռությունը կորցրած, միթե դա վերջին հաշվով իրերի էությունից դուրս չէր։ Միթե մեր ցանկությունները առաջացնողը ինքներս ենք։ Իհարկե ոչ։ Իսկ եթե մեզ չի հաջողվում լրիվ զսպել մեր ցանկությունները, ուրեմն… Նրանց կյանքի այժմյան ընթացքը հետաքրքիր էր, թեև Յուջինի համար այն կնճռոտվել էր հնարավոր անհաջողության մտքերով, որովհետև Յուջինը, ինչպես կարելի էր սպասել այսպիսի մի խառնվածքից, մտատանջվող բնավորություն ուներ, և սովորական ջանքերի ժամերին հակամետ էր իրերի մռայլ կողմերը տեսնել։ Նրա վրա ծանրացել էին այն փաստերը, որ ինքը Անջելայի հետ ամուսնացել էր հակառակ իր կամքի, որ չուներ որոշակի կապեր նկարչական աշխարհի հետ, և այդ պատճառով նրա եկամուտը տարեկան $2,000 չէր անցնում, որ նյութական նոր պարտավորություններ է ստանցնել, և կրկնապատկվել էին սննդի, հագուստի, զվարճալիքների և բնակարանային վարձի ծախսերը։ Այժմ $30 ավելի էր վճարում, քան իր բաժին վճարը Սմայթի ու Մաքյուի հետ եղած ժամանակ։ Սմայթին ու Մաքյուին տրված ճաշկերույթը նրանից խլել էր սովորական ծախսից մոտ $8 ավելի։ Նման բնույթի այլ հրավերքները կպահանջեին նույնքան և ավելի ծախսեր։ Նա ստիպված կլիներ Անջելային երբեմն թատրոն տանել։ Հաջորդ աշնանը կարիք կլիներ մի նոր արհեստանոց կահավորել, եթե մի այլ այսպիսի քամու բերած արվեստանոց ինքն իրեն չհայտնվեր։ Թեև Անջելան իրեն ապահովել էր հագուստներով, բայց դրանք հավիտենական չէին։ Ամուսնությունից շատ ժամանակ չէր անցել, երբ մեկ-մեկ մեջտեղ էր գալիս այս կամ այն առարկայի անհրաժեշտությունը։ Եվ Յուջինը սկսեց հասկանալ, որ եթե իրենք ապրեին այնպես ազատ ու անհոգ, ինչպես ինքն էր ապրել նախքան ամուսնանալը, ապա նրա եկամուտը պետք է ավելի մեծ ու հաստատուն լիներ։ Այն էներգիան, որ այս մտքերն էին առաջ բերում, առանց արդյունքի չմնաց։ Նա ամենից առաջ արվեստի ամերիկյան ակադեմիան ուղարկեց իսկ սայդի մի անկյունը ներկայացնող իր ժամը վեցը նկարի օրիգինալը, մի գործ, որ վաղուց կարող էր ուղարկած լինել, բայց թերացել էր։ Անջելան Յուջինից լսել էր, որ արվեստի ազգային ակադեմիան մի տեսակ ֆորում է, որտեղ ցուցադրում են արվեստի գործեր։ Հասարակության համար մուտքը լինում էր կամ հրավիրատոմսով, կամ էլ վաճառված տոմսերով։ Այս ընկերության կողմից որևէ նկարի ընդունումը և ցուցադրումը ինքնին նշանակում էր ճանաչել նկարչի արժանիքները ու հավանություն տալ, թեև Յուջինը այնքան էլ մեծ կարծիք չուներ այդ հիմնարկության մասին։ Բոլոր նկարները նախ դիտում էր նկարիչներից կազմված ջյուրի, որը որոշում էր, պետք է ընդունել, թե մերժել, և եթե ընդունում էին, այնուհետև որոշում էին, թե ինչ տեղ էր հատկացվելու տվյալ գործի համար, պատվավոր տեղ, թե անուշագրավ մի անկյուն։ Պատվավոր տեղը համարվում էր ներքևի շարքը, որտեղ կար հիանալի լուսավորություն, և ցուցահանդեսի այցելուները կկարողանային ավելի լավ տեսնել նկարը։ Նյու Յորքում գտնվելու առաջին երկու տարիներին Յուջինը մտածել էր, որ ինքը բավարար չափով փորձված կամ արժանավոր չէ, իսկ վերջին տարին ասում էր, որ իր ամբողջ գործերը հավաքելու է և առաջին անգամ հանդես է գալու սեփական ցուցահանդեսով, մտածելով, որ ազգային ակադեմիան տափակ, հետադիմական վայր է։ Մինչև այժմ նրա տեսած ցուցահանդեսները, իր կարծիքով, լցված էին գռեհիկ, կիսակենթան նկարներով։ Այնքան էլ մեծ պատիվ չէր, որ իր գործերն ընդունվեին այսպիսի կոլեկցիաներում։ Այժմ, երբ Մակյուն փորձում էր նման բան, և ինքն էլ բավականին նկարներ էր հավաքել առանձին նկարասրահում ցուցադրելու, հույս ուներ, թե հետաքրքիր կլինի, ուստի շատ էր ուզում իմանալ, թե ինչ կմտածեր ամերիկյան արվեստագետների աշխարը իր գործերի մասին։ Գուցե նա ընդունելություն չգտներ նրանց մոտ։ Այդպիսի դեպքում դա պարզապես կապացուցեր, որ նրանք չեն ընդունում արվեստի ընդունված մեթոդներից և թեմաներից արմատապես հեռանալը։ Նա գիտեր, որ իմպրեսիոնիստները այդ ձևով մերժվել էին, բայց կգա ժամանակը, և իրենք ընդունեին։ Եթե այժմ ընդունեին, դա պարզորոշ կնշանակեր, որ նրանք ավելի լավ են հասկանում, քան ինքը ենթադրում էր։ «Ես այդ բանը անելու եմ», ասաց նա։ «Այնուամենայնիվ ուզում եմ իմանալ, թե ինչ են մտածում իմ գործի մասին»։ Նա, ինչպես ծրագրել էր, ուղարկեց նկարը, և ի մեծ գոհունակություն իրեն այն ընդունվեց ու ցուցադրվեց։ Որոշ պատճառներով այն այնքան մեծ ուշադրության չարժանացավ, որքան պետք էր, բայց չափավոր գովասանքից էլ չզրկվեց։ Բանաստեղծ Օուեն Օվերմենը բացման երեկոյին հանդիպեց նրան ակադեմիայի շքամուտքի առաջ և անկեղծորեն շնորհավորեց։ «Ես հիշում եմ, որ այդ նկարը տեսել եմ Տրութում», ասաց նա, «բայց օրիգինալում շատ ավելի լավ է, սքանչելի բան է, պետք է այդպիսի բաներ անեք»։ «Անում եմ», պատասխանեց Յուջինը, «մտադիր եմ մոտ ժամանակները իմ ցուցահանդեսն ունենալ»։ Անջելան այդ պահին հեռացել էր նրանից ու նայում էր մի արձանի։ Յուջինը կանչեց նրան ու ծանոթացրեց Օվերմենի հետ։ «Ես հենց նոր ձեր ամուսնուն ասում էի, թե որքան է ինձ դուր եկել նրա նկարը», ասաց Օվերմենը։ Անջելան շոյված էր, զգալով, որ իր ամուսինը այնքան երևելի անձնավորություն է, որ նրա նկարը կախում են այսպիսի մեծ ցուցահանդեսում, որտեղ պատերը ծածկված են, ինչպես թվում էր նրան, այսպիսի հոյակապ կտավներով, իսկ սենյակները լցված են կարևոր և երևելի մարդկանցով։ Մինչ նրանք շրջում էին, Յուջինը Անջելային ցույց էր տալիս այս կամ այն հայտնի նկարչին ու գրողին, գրեթե միշտ ասելով, թե նա շնորհալի արվեստագետ է։ Նա արտաքնապես ճանաչում էր 3-4 հայտնի կոլեկցիոներների, մրցանակաբաշխության ժյուրիի անդամներին և արվեստի ջատագովներին, ու պատմում էր Անջելային, թե ովքեր են դրանք։ Այնտեղ էին և մի քանի ուշագրավ բնորդուհիներ, որոնց Յուջինը ճանաչում էր կամ նրանց համբավից, որի մասին փսփսուկով խոսում էին ընկերները, կամ անձնապես։ Դրանցից էին Զիլմա Դիսմոնդը, որն անցյալում որպես բնորդուհի նստել էր Յուջինի համար, Հեդդա Անդերսոնը, Աննա Մագրուդերը, Լորա Մեդյուսոնը։ Այս աղջիկների ազատ շարժումներն ու գեղեցկությունը ապշեցրել և մասամբ հրապուրել էին Անջելային։ Նրանք իրենց պահում էին ազատ ու անկաշկանդ, և այդ զարմացրել էր Անջելային, հետ դա Անդերսոնը ուներ գրգռիչ արտաքին, բայց անչափ կոկիկ էր հագնված։ Նա իր յուրաքանչյուր շարժումով կարծես ընդգծում էր, թե ինչքան անհետաքրքիր ու սովորական էին մյուս կանայք։ Նա նայեց Յուջինի հետ քայլող Անջելային և մտածեց, թե ով կարող է լինել դա։
«Տպավորիչ աղջիկ է, չէ»՝
նկատեց Անջելան, չիմանալով, թե Յուջինը կարող է ծանոթ լինել նրան։
«Ես նրան լավ եմ ճանաչում»՝
պատասխանեց Յուջինը։
«Բնորդուհի է»։
Այդ րոպեին միս Անդերսոնը ի պատասխան Յուջինի գլխի շարժման նրան ընծայեց դյութիչ մի ժպիտ։ Անջելան սարսռաց։ Ելիզավետ Սթեյնը անցավ նրանց մոտով և Յուջինը նորից գլխի շարժումով բարևեց նրան։
«Սա ով է»՝
հարցրեց Անջելան։
«Դա սոցիալիստ ագիտատոր է և ռադիկալ. երբեմն ելույթներ է ունենում Իսթսայդի փողոցներում»։
Անջելան մանրակրկիտ ուսումնասիրեց նրան։ Նրա դեմքի մոմե գույնը, ողորկ սև մազերը, որը հարթ հյուսքերով հավաքվել էր ճակատի շուրջը, ուղիղ, բարակ, գեղեցիկ քիթը և նույնիսկ կարմիր շրթունքներն ու նեղ ճակատը ցույց էին տալիս նրա համարձակ ու նուրբ հոգի։ Անջելան չէր հասկանում նրան։ Նա չէր կարող հասկանալ, որ այդպիսի գեղեցիկ տեսքով աղջիկը զբաղվի այնպիսի բաներով, որպիսին Յուջինն էր ասում, և միաժամանակ ունենա համարձակ, ազատ ու խաղաղ տեսք։ Անջելան մտածում էր, թե Յուջինը իսկապես ճանաչում է տարօրինակ մարդկանց։ Նա Անջելային ծանոթացրեց Ուիլյամ Մակոնելի, Հացոն Դյուլայի, որոնք դեռ տեսության չէին եկել, ինչպես և Յան Յանսենի, Լուի Դիզայի, Լեոնարդ Բեյքրի և Պենտեր Ստոունի հետ։ Լրագրերը, բացի մեկից, Յուջինի նկարի մասին ոչինչ չգրեցին, բայց այդ մեկը, ըստ Անջելայի ու Յուջինի, փոխարինեց բոլորին։ Դա Իվնինգ Սանն էր, արվեստի մասին կարծիք կազմելու համար ամենալավ թերթը, որն իր եզրակացություններում շատ որոշակի ձևով խոսել էր այս յուրահատուկ աշխատանքի մասին։ Ահա թե ինչ էր գրում։ Երիտասարդ նկարիչ Յուջին Վիթլան ներկայացրել է յուղաներկ մի նկար, որը կոչվում է «Ժամը վեցը»։ Նկարն իր անմիջականությամբ, համարձակությամբ, մանրամասնությունների նկատմամբ հավատարմությամբ և ավելի հարմար բառ չգտնելով, կարող ենք ասել ոգու ամբողջականությամբ, կարելի է համարել լավագույն գործը ցուցահանդեսում։ Թվում է, թե նկարն իր տեղում չէ, այլ քաղցրավուն ու դաշված բնապատկերների մեջ, որոնք այնքան հեշտությամբ տեղ են գտնում ակադեմիայի ցուցահանդեսում։ Բայց նկարը դրանից բոլորովին չի կորցնում իր արժեքը։ Նկարիչն ունի նոր, կտրուկ և գրեթե կոշտ մեթոդ, բայց նրա նկարը, թվում է, միանգամայն պարզ ասում է այն, ինչ նկարիչը տեսնում ու զգում է։ «Միստր Վիթլան, ըստ երևույթին, դեռ պետք է սպասի, եթե միայն այդ նկարը ունակությունների առանձին ու պատահական բռնկում չէ»։ «Կգա ժամանակը, երբ նրան կլսեն, այդ մասին կասկած լինել չի կարող»։ Յուջին Վիթլան իսկական նկարիչ է։ Յուջինը թրթռաց, երբ կարդաց այս մեկնաբանությունը։ Դա համարյա նույնն էր, ինչ ինքն իր մասին կասեր, եթե համարձակություն ունենար։ Անջելան ուրախությունից կորցրել էր իրեն։ «Ով էր այդ քննադատը»՝ հարցնում էին նրանք իրենք իրենց։ «Ինչով էր զբաղվում նա»։ Անկասկած լայն մտահորիզոնի տեր մարդ էր։ Յուջինը ուզում էր գնալ որոնել նրան։ Եթե այժմ մեկն էր տեսնում իր տաղանդը, հետագայում կտեսնեին և ուրիշները։ Չնայած նկարը չծախվեց ու վերադարձվեց, նրա արժանիքների մասին ոչինչ չասվեց մրցանակների բաշխման ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, այդ քննադատական հոդվածը պատճառ դարձավ, որ նա որոշի սեփական ցուցահանդես կազմակերպել։